Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 4 mai. La microfon Alexandru Canțăr și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi vară în toată legea astăzi, dacă e să judecăm după temperaturi și după ambiția parcă acestei luni de mai de a-și părăsi înainte de vreme propriu anotimp.
În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 22-25 de grade, în localitățile din centru maxima va fi de 26, iar pentru sud sunt așteptări de 24-27 Celsius.
Curtea Constituțională a decis urmarea unei sesizări mai vechi că nici ocupația militară a unei părți a teritoriului Republicii Moldova la momentul declarării neutralității, nici lipsa recunoașterii și a garanțiilor internaționale a acestui statut nu au știrbit validitatea prevederii constituționale referitoare la neutralitate. De asemenea, potrivit curții, autoritățile moldovene, citesc din nou, sunt obligate să ia măsuri necesare, inclusiv de ordin militar, ca să apere eficient valorile constituționale amenințate, cum ar fi, de exemplu, integritatea teritorială. Ce schimbă aceste interpretări la aproape 23 de ani de la adoptarea Constituției? Răspunsul la această și alte întrebări în convorbire de peste câteva minute cu expertul în drept constituțional, Nicolae Osmăchescu.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va povesti despre călătoria sa cu autostopul pe traseul Otaci-Soroca. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Azi despre alegerile prezidențiale din Franța, cele care au fost și cele care urmează.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Victoria Iftodi l-a înlocuit ca judecătoare la Curtea Constituțională pe Alexandru Tănase la propunerea guvernului Pavel Filip. Au fost reluate protestele anticorupție în România după ce o comisie senatorială a adoptat un amendament prin care pot fi grațiate actele de corupție și a avut loc ultima confruntare față în fața candidaților în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, centristul Emmanuel Macron și anti-europeana Marine Le Pen. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Victoria Iftodi, fost ministru al justiției în anii 2004-2006, în perioada guvernării comuniste, și fost ambasadoare a Republicii Moldova în Franța, a fost numită judecătoare la Curtea Constituțională din partea guvernului Pavel Filip. Iftodi îl înlocuiește pe Alexandru Tănase, al cărui mandat a expirat pe 14 aprilie. Urmare a părăsirii funcției de către Alexandru Tănase, judecătorii vor alege prin vot un nou președinte. În jur de 1500 de oameni au protestat la București ieri seară în fața guvernului împotriva votului de miercuri din Comisia Juridică a Senatului, care a aprobat amendamentul prin care pot fi grațiate și faptele de corupție. Proteste spontane au avut loc și la Constanța, Brașov, Sibiu și Cluj. Ieri, majoritatea socialdemocrată din Comisia Juridică a Senatului a votat pentru includerea faptelor de corupție, cum ar fi luarea și darea de mită sau traficul de influență, printre infracțiunile care pot fi grațiate. Amendamentul fusese formulat de senatorul PSD Șerban Nicolae și de fostul președinte al României, Traian Băsescu, la proiectul legii grațierii înaintat de guvern. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat neplăcut surprins de votul Comisiei Senatoriale. Facem eforturi să stabilizăm pentru început relațiile dintre Statele Unite și Rusia, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson la o întâlnire cu angajații Departamentului de Stat. Dacă se va stabili o anumită încredere reciprocă, a continuat Tillerson, atunci vor putea fi discutate o listă lungă de probleme care include acordurile de dezarmare, Ucraina, Crimea și, cităm, alte locuri în care Rusia astăzi nu este neapărat cooperantă. O să aflăm dacă putem colabora sau nu, a mai declarat secretarul de stat american, care a spus și că în acest moment aproape că nu există încredere între Statele Unite și Rusia. Tillerson a anunțat și că urmează să-l întâlnească pe ministrul rus de externe Sergei Lavrov pe 10-11 mai la Consiliul Arctic, care va avea loc în Alaska și atunci vor discuta planurile de cooperare cu Rusia pentru soluționarea războiului din Siria. Directorul Biroului Federal de Investigații, James Comey, a declarat că Rusia continuă să se amestece în politica americană și a avertizat că intențiile și capacitățile de care dispune fac din Rusia o amenințare majoră la scară internațională. Directorul FBI a făcut declarația în cadrul audierilor din Comisia Juridică a Senatului American, una din comisiile care investighează presupusul amestec al Rusiei în campania prezidențială americană din 2016. Serviciile americane de informații au acuzat Rusia că s-a amestecat în procesul electoral, între altele, prin atacuri asupra computerelor Partidului Democrat și ale membrilor echipei electorale a lui Hillary Clinton. Acuzații pe care Rusia le respinge consecvent, ultima dată marți, la conferința de presă Putin-Merkel de la Sochi. La ultima confruntare față în fața celor doi candidați pentru turul al doilea la alegerilor prezidențiale de duminică din Franța, centristul Emmanuel Macron și candidata extremei drepte Marine Le Pen s-au atacat reciproc în legătură cu programele lor economice pentru a diminua șomajul și a crea locuri de muncă, ca și în chestiuni de securitate. Marine Le Pen, care se opune Uniunii Europene și are o politică anti-imigrație, l-a acuzat pe Macron că nu are un plan pentru întărirea securității în Franța după atacurile teroriste recente și că ar fi indulgent cu fundamentalismul islamic. Macron a replicat că politicile propuse de Marine Le Pen vor duce la război civil în Franța, adică exact ceea ce își doresc extremiștii islamici, și că modalitatea ei de a aborda situația este, cităm, simplistă și cuprinde neadevăruri. Și guvernul Turciei va continua să blocheze accesul la enciclopedia online Wikipedia, până ce nu va radia informațiile pe care Ankara le consideră false, a anunțat șeful Agenției de Comunicație a Turciei. Măsura de blocare accesului la această sursă de informații a fost luată pe 29 aprilie și întărită de o decizie judecătorească pe 2 mai. Criticii guvernului de la Ankara spun că măsurile încarcă libertatea de expresie și drepturile civice, în timp ce autoritățile susțin că măsurile sunt necesare din motive de securitate națională. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa europalibera.org.
La aceeași adresă electronică puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul Proaspăt, podul de gaz, despre cea de-a doua etapă a construcției gazoductului Iași-Ungheni.
În 2015 vă vorbeam în emisiunea Pur și Simplu despre tărăgânarea proiectului de interconectare a rețelei de gaze naturale a Republicii Moldova cu cea din Uniunea Europeană, mai exact din România. Prima etapă, construcția gazoductului Iași-Ungheni, a fost finalizată cu o întârziere de câțiva ani. Recent, autoritățile au decis să înceapă cea de-a doua etapă, prelungirea conductei până la Chișinău. Printr-un proiect de lege aprobat deja de guvern, construcția a fost declarată de interes național, pentru a da mână liberă autorităților să exproprieze terenurile aflate în calea gazoductului magistral, fie că sunt publice sau private. Conducta va avea o lungime de circa 120 de kilometri și va trece prin apropierea 25 de localități din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călăraș, Streșeni și din municipiul Chișinău.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu. Domnule Osmochescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! Așadar, o decizie a Curții Constituționale, cea de marți, pe care unii deja au calificat-o drept istorică, o hotărâre cu privire la neutralitatea Republicii Moldova, la aproape 23 de ani de la adoptarea Constituției, inclusiv a prevederii privind neutralitatea permanentă. De ce a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă a fost nevoie de o astfel de decizie? Sigur că a existat și un motiv formal, sezizarea liberalilor, dar în sine a existat în viziunea dumneavoastră o necesitate clară de a lămuri ceva, de a pune niște accente eventual lipsă într-un subiect ca cel al neutralității?
Da, fără doar și poate, dat fiind faptul că în Constituție în 1994 a fost inclus articolul 11, care statuează statutul de neutralitate permanentă, care pe parcursul celor 23 de ani întotdeauna a ridicat o serie de întrebări, atât în rândul populației, cât și în rândul politicienilor. Cât este de rațional acest articol, în ce măsură asigură el securitatea națională, în primul rând cea militară, economică și politică a Republicii Moldova, și care sunt efectele care trebuie să le creează sau consecințele acestui statut, care sunt drepturile, obligațiile, angajamentele Republicii Moldova și altor state. Aceste probleme au rămas în afara reglementării constituționale. S-a propus nu o singură dată să se renunțe la statutul de neutralitate. S-au propus ca să fie adoptată o lege prin care să fie stipulat expres drepturile statului, drepturile instituțiilor publice și politice ale statului pentru menținerea acestui statut. Dar, din păcate, acest lucru nu s-a făcut și a adus la aceea că unii categoric erau contra oricărei cooperări a Republicii Moldova cu NATO, chiar și în cadrul parteneriatului pentru pace, alții tindeau spre o cooperare mai strânsă cu NATO, văzând în această cooperare o garanție pentru independența Republicii Moldova. Deci a fost nevoie de o așa decizie și ea a fost luată pe data de 1 mai, pe data de 2 mai, pe data de 2 mai curent, ca rezultat a sesizării făcute de un grup de deputați din Partidul Liberal.
Există un răspuns sau o completare, de prim urmare, la toate aceste probleme despre care vorbeați dumneavoastră? Dar acum, pe rând, multora li s-a părut cel puțin discutabilă aprecierea curții că nici, citez, ocupația militară a unei părți a teritoriului la momentul declarării neutralității și nici lipsa recunoașterii și a garanțiilor internaționale a acestui stat nu au știrbit, iată, validitatea prevederii constituționale referitoare la neutralitate. De ce credeți că judecătorii curții au considerat consistent statutul de neutralitate, chiar dacă a fost adoptat cu, ca prevederea Constituției, chiar dacă nu putea fi asigurat pe o parte, bună parte a teritoriului Republicii Moldova, la 1994?
Deci, două momente. În 1994, atunci când a fost inclus articolul privind statutul de neutralitate, legiuitorul, inclusiv noi, cei care am lucrat asupra proiectului de Constituție, am considerat cu bună dreptate că statutul de neutralitate va fi o garanție că statele care atunci se declarau democratice, se declarau state care au o altă orientare decât cea a fost sovietică sau totalitară, vor respecta acest statut. Vor respecta acest statut. Pe urmă au fost conflictul de 92, au fost mai multe probleme. Până la sfârșit, acest articol s-a inclus chiar în condițiile în care în stânga Nistrului erau dislocate trupele militare. Dar încă o dată repet, cu bună știință și cu convingerea sau euforia că, în primul rând, Federația Rusă, mai devreme sau mai târziu, va retrage trupele militare din Transnistria și atunci statutul de neutralitate va fi respectat. Din păcate, nici asta nu s-a respectat, nici acordul de retragere a trupelor militare ruse din octombrie 1994 nu s-a respectat și nici promisiunile sau angajamentele făcute de Federația Rusă la summitul OSCE din Istanbul din 99 tot așa nu a fost respectat. Dar aici trebuie de spus că atunci s-au făcut câteva mișcări și de 99 până în 2002 au fost retrase câteva garnituri de tren cu armament, cu muniții, în afară de efectivul personal din Transnistria.
Da, domnule. Domnule Osmochescu, există voci puternice potrivit cărora și contrar deciziei curții, prevederea de neutralitate este lovită de nulitate. De vreme ce Republica Moldova nu este recunoscută ca stat neutru nici de către Organizația Națiunilor Unite, nici de către alte părți, care este punctul de vedere al dumneavoastră în acest sens?
Nu poate fi lovită de nulitate o normă constituțională din momentul când ea este valabilă, este inclusă în Constituție și Constituția este în vigoare. Trebuie să răspundem la o întrebare. Ce este atunci statutul de neutralitate? Statutul de neutralitate este o instituție unilaterală a statului, declarată prin act național intern, în cazul nostru prin Constituție. Deci, din această cauză, eu am spus mai sus și repet că a fost strict necesar și este necesar și în ziua de astăzi, nu numai să fie articolul din Constituție, dar să fie concretizat prin lege organică ce înseamnă acest statut, care sunt obligațiunile statului nostru pe plan intern și plan internațional, ce se poate și ce nu se poate de făcut în aceste condiții. Și iată, curtea a încercat să dea răspuns la aceste întrebări și eu consider că a dat un răspuns destul de clar în majoritatea cazurilor.
Da.
Iată, de exemplu, pentru prima dată, dacă analizăm atent argumentele care le-au adus autorii și sezărilor, argumentele care le-au adus autoritățile, la solicitarea curții, pentru prima dată, cu toată responsabilitatea declară acest lucru, curtea, în aprecierile sale, a stabilit că, până în prezent, partea estică, adică Transnistria, sunt dislocate trupe de ocupație ale Federației Ruse. Nu trupe militare de pacificatori, dar trupe de ocupație ale Federației Ruse. Și, practic, ocupația sovietică sau rusească nu a încertat în partea estică a țării nici până astăzi.
Da.
Cu toate că a fost proclamată independența Republicii Moldova, că Federația Rusă a recunoscut-o, dar și-a retras armata numai din partea vestică a teritoriului moldovenesc.
Da.
Lăsându-și pe ocupație 11%. Așa o apreciere n-a fost dată încă până când absolut de nimeni la niciun nivel. Poate în declarații individuale.
Pornind de la această, domnul profesor, pornind de la această constatare, iată, potrivit curții, autoritățile moldovene, citez aici, sunt obligate să ia măsuri necesare, inclusiv de ordin militar, ca să apere eficient valori constituționale amenințate. Iată, în cazul acesta, cum ar fi integritatea teritorială sau ocuparea unei părți a teritoriului suveran al Republicii Moldova. Ce poate însemna acest lucru la modul practic? Cum trebuie văzut această obligație a autorităților în condițiile în care integritatea rămâne nesocotită?
Eu consider și asta de este, dar este și din hotărârea Curții Constituționale, că Republica Moldova ca stat, pentru a-și menține, pentru a-și restabili integritatea, trebuie să ia în primul rând toate măsurile necesare în plan politic pentru a reintegra țara. În plan politic, reactivizând procesul sau formatul de negocieri 5+2, dar nu asta este acum important. Este important altceva. Că în hotărârea Curții Constituționale, ca răspuns la solicitarea grupului de deputați, este dat clar răspunsul că statutul de neutralitate nu este un obstacol pentru că Republica să coopereze cu alte state, cu alte grupuri de state, pentru a-și menține, pentru a-și asigura securitatea sa națională. Și în cazul de față, să are în vedere o cooperare inclusiv și militară. Așa și este stipulat în hotărâri.
Da.
Că poate și are obligația să ia toate măsurile necesare, inclusiv de ordin militar, care i-ar permite să apere eficient împotriva oricăror amenințări suveranității sau integrității teritoriale ale statului.
Da.
Asta este foarte important.
Da.
Pentru că criticii acestei hotărâri spun că noi nu putem coopera cu NATO reieșind din statutul de neutralitate. Absolut ignorând că același bloc NATO, care cândva era numai un bloc pur militar, are trei piloni. Pilonul militar, economic și politic.
Da,
cu care noi destul de bine conlucrăm.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost Nicolae Usmochescu. Nicolae Usmochescu, iertați-mă, e expert în drept constituțional.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Victoria Iftozi l-a înlocuit ca judecătoare la Curtea Constituțională pe Alexandru Tănase la propunerea guvernului. Curtea urmează să-și aleagă acum președintele. În România au fost reluate protestele anticorupție după ce o comisie senatorială a adoptat un amendament prin care pot fi grațiate actele de corupție. Secretarul de stat american a declarat că Washingtonul face efortul de a stabili un anume grad de încredere între Statele Unite și Rusia. Directorul Biroului Federal de Investigații din Statele Unite a declarat că Rusia continuă să se amestece în politica americană și a avertizat că intențiile și capacitățile de care dispune fac din Rusia o amenințare majoră la scala internațională. La ultima confruntare față în fața celor doi candidați pentru turul al doilea la alegerilor prezidențiale de duminică din Franța, centristul Emmanuel Macron și candidata extremei drepte Marine Le Pen s-au atacat reciproc în legătură cu programele economice și chestiuni de securitate. Guvernul Turciei va continua să blocheze accesul la enciclopedia online Wikipedia până ce nu va radia informațiile pe care Ankara le consideră false. Opoziția armată a regimului președintelui Bashar al-Assad din Siria s-a retras ieri din convorbirile de pace de la Astana din Kazahstan. Coaliția Națională Siriană respinge propunerea rusească pentru o zonă de securitate, așa cum a fost ea prezentată ieri, în timp ce guvernul președintelui Bashar al-Assad o susține în totalitate. Și cel puțin 35 de muncitori au murit în accidentul de la o mină de cărbun de ieri din nordul Iranului, iar numărul celor răniți este de aproape 70, atât de la mine de la Praga, legătură la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețele de socializare, cum ar fi Facebook sau Anaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Într-un interviu pentru Deutsche Welle, directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, a afirmat că timp de 20 de ani nu a văzut niciodată atâta presă controlată politic. Jurnalista afirmă că în ultimii ani Republica Moldova nu a avansat în ceea ce ține de libertatea presei. Citez: pe de o parte, autoritățile declară că s-au asociat cu Uniunea Europeană și merg pe calea implementării unor standarde europene, dar accesul la informații și situația presei în general devin tot mai complicate. Despre ultima șansă pe care democrații o dau liberalilor, scrie jurnalistul Dumitru Spătaru într-un editorial pentru Tribuna.md. E vorba de anunțul făcut de premierul Pavel Filip marți cu privire la suplinirea unor funcții în guvern, decizie care va fi coordonată cu colegii din majoritatea parlamentară. Citez: declarația premierului Filip trebuie tratată ca un ultim avertisment dat liberalilor, ca o ultimă șansă ca acest partid să mai salveze măcar ceva din ceea ce a avut anterior. Autorul editorialului este de părere că prin această mișcare se vrea ca liberalii să-și revadă comportamentul în general și unele poziții în particular. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, citat de portalul de știri Hot News, propune un proiect pentru combaterea propagandei ruse din presă și rețelele sociale pentru statele membre ale parteneriatului estic, în special Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Europarlamentarul propune alocarea a 3 milioane de euro pentru finanțarea proiectului. De ce cetățenii Moldovei nu ies la proteste? Se întreabă jurnalistul Vladislav Bordeianu într-un articol publicat pe portalul noi.md. Citez, tineretul preferă să plece din țară, iar ceilalți înțeleg că prin proteste, în modul în care acestea se desfășoară, nu se poate obține nimic. Mai mulți experți citați în articol afirmă că trebuie modificată strategia desfășurării mitingurilor. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Făceam autostopul pe șoseaua Otaci-Soroca. Un jiguli rablagit s-a milostivit și a oprit brusc lângă mine, iar un nor de praf mânecăcios mă învălui. În mașină nu era numai șoferul, un omulean grizonant și trupeș, ci și două gospodine de circa 55 de ani. Aflând că sunt ziarist, cei trei m-au invitat imediat să discutăm serios despre orientarea politică a Moldovei. Nu-mi prea plac discuțiile astea cu oamenii necunoscuți, dar tovarășii mei de drum doreau foarte mult să afle părerea unui ziarist. Am ezitat nițel, apoi am îndrăznit să spun că Republica Moldova ar trebui să meargă spre Uniunea Europeană și... Asta e cam enervat pe condrumeții mei. Toți trei s-au repezit electrizați să-mi enumere avantajele intrării sub aripa ocrotitoare a Federației Ruse. Vom putea vinde fructele noastre, chiar pline cu viermi, pe imensa piață rusă. Vom fi parteneri egali cu rușii, nu niște vasale ai occidentalelor șmecheri și cinici. Vom fi respectați și stimați, vom scăpa de românizarea nărăvașă, căci noi suntem moldoveni, nu români proști, vorba șoferului trupeș. Vom scăpa de corupția rapace, care corupția e rodul pro-europenilor de la putere, căci pe vremea lui Voronin era ordine. Vom trăi la fel de bine ca în URSS, etc., etc. Dar ce ziceți de armata Rusiei din stânga Nistrului? Am încercat să le temperez elanul. E minunat să vină și la Chișinău armata rusă, a exclamat șoferul grizonant. Când am ajuns la Soroca și am ieșit din mașina matusalemică, îmi vâjâia capul și eram năucit de vorbăria incisivă a tovarășilor de drum. Am ieșit din jiguliul acela cu sentimentul că mă eliberez de o capcană. Mi-am zis că nu mai fac autostopul niciodată și nici nu mai accept discuții despre politică cu tovarăși de drum necunoscuți. Mai bine discutam cu ei despre literatură sau despre vreme. Altminteri, era ceva foarte îngrijorător în înflăcărarea cu care vorbeau acești oameni. Se vedea că politica îi lezează, că le provoacă nemulțumiri. Atât de doar că eu nu eram politician.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Duminică 6 mai 2012 seara se anunța rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. François Hollande câștiga cu un ușor avans în fața lui Nicolas Sarkozy. Euforia nu a durat însă multă vreme. Cel care proclamase că vrea să fie un președinte normal a pierdut an de an din popularitate, ajungând în final la o cotă de încredere extrem de scăzută, ceea ce făcea imposibilă candidatura sa pentru un al doilea mandat. La 1 decembrie anul trecut, Hollande anunța că renunță să postuleze pentru un nou mandat, fapt fără precedent în istoria recentă a Franței. François Hollande lasă în urmă un peisaj politic ce suferă profund de mutații, cu cele două mari partide, de dreapta și de stânga, eliminate din cursa prezidențială și cu partidele extremiste în plină ascensiune. Abia după alegerile legislative din luna iunie, vom putea vedea încotro se îndreaptă Franța. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 la finalul acestei emisiuni.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.